sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyə Əsədzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı deyək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün mayın 7-sində Bakıda ara bir yağış yağacaq. Hava bulutlu olacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. 16-18 dərəcə temperatur olacaq.
Rayonlarda isə yenə də şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu isə 17-22 dərəcə olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər. Nazir Elmar Məmmədyarov deyib ki, erməni həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşü daha çox tanışlıq xarakteri daşıyıb, konstruktiv olub. Nazirlər dünən axşam Strasburqda görüşüblər.
Gürcüstan deyir ki, Moskva Tbilisini Abxaziya və Cənubi Ossetiyaya görə müharibəyə təhrik eləyir.
Şimali Karolinadakı ilkin seçkini Barack Obama oddu. Indianadakı hesablamalara görə hələli Hillary Clinton irəlidədir.
Myanmarda Nərgiz siklonu artıq 22 min adamı öldürüb, minlərlə adam itkin düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun verilişinə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 15-30-12-96 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər. Nazir Elmar Məmmədyarov deyib ki, erməni həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşü daha çox tanışlıq xarakteri daşıyıb, konstruktiv olub. Nazirlər dünən axşam Strasburqda Fransanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəliyində görüşüblər. Elmar Məmmədyarov deyib ki, görüşdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti görüşü ilə bağlı müzakirə aparıblar. Məlumatı APA Xəbər Agentliyi yayıb. Nazirlərin görüşündə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bernard Fassiye, Mesut Brazia, Yuri Mezlyakov, ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişikdə iştirak eləyiblər. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugündən Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev olacaq. Bugün Medvedevin and içmə mərasimidir. Sovet hökuməti dağılandan sonra Medvedev Rusiyanın 3-cü prezidenti olacaq. O bu postda Vladimir Putin əvəzləyəcək. Gözlənilir ki, Medvedev Putini baş nazir qoyacaq. Bugün Putin prezident kürsüsünü Medvedevə təqdim eləməmişdən qabaq Kremldə nitq söyləyəcək. Mərasim Bakı vaxtı ilə gündüz saat 1-də olmalıdır. Rusiyanın təzə prezidenti Medvedev kimdir? Bu barədə birazdan da danışacaq.
Moskva polisi isə Kreml əleyhinə icazəsiz aksiyada iştirak eləməyə hazırlaşan 30-a qədər fəalı saxlayıb. Müxalifət partiyalı liderlərindən Hari Kasparov və Eduard Limonova deyiblər ki, aksiyaya gəlsələr 2 həftəlik həbs olunacaqlar. Onlar da yarı yoldan qayıdıblar.
Gürcüstanın İnteqrasiya Naziri Temuri Yakobaşvili Rusiyanı ittiham edib ki, Rusiya Gürcüstanı Abxaziya və Cənubi Ossetiyaya görə müharibəyə təhrik edir.
Əlimizdə olan bütün əlamətlər göstərir ki, Rusiya Gürcüstanı müharibəyə başlamağa təhrik eləyir. Bu açıq aşkardır.
Yakobaşvili bu sözləri Brüsseldə deyib, bu Avropa Birliyi rəsmiləri ilə Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində yaranmış gərginliyi müzakirə edib.
Xəbərlərimiz davam edir. Şimali Karolinadakı ilkin seçkini Barack Obama odub. Bu, Obamanın demokratların prezidentliyə qara dərli ilk namizədə olmaq şansını bir az da artırıb. Amma Indianadakı ilkin hesablamalara görə Hillary Clinton irəlidədir. Ümumi hesabla demokratların arasındakı ilkin seçkidə Obama Clintonu az fərqlə qabaqlayır. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq, son nəticələr üçün Vaşinqtona bağlanacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Myanmarda Nərgiz siklonu artıq 22 min adamı öldürüb. Dövlət televiziyası xəbər yayıb ki, 41 min adam itkin düşüb. Televiziya elan edib ki, Myanmarın hərbi hakimiyyəti peynəlxalq köməyə qəbul etməyə hazırdır. Bu həftə Myanmarda referendumda konstitusiyaya dəyişiklik edirlər. Bu, Myanmarda hərbi rejim hakimiyyəti dövründə son 20 ildə ilk səsvermə olacaq.
Rusiya ilə Amerika nüvə enerjisi ilə bağlı saziş imzalayıblar. Soyuq müharibə ərazisindəki qüvvələr reaktorların qurulması, saxlanması, daşınması ilə bağlı əməkdaşlıq eləyəcəklər. Razılaşmanı Rusiyanın Rosatom şirkətinin rəhbəri Sergey Kiryenko və Amerikanın səfiri William Burns imzalayıblar.
Ukrayna Rusiyanın onun ərazisində raket sınağı keçirməsinə rəsmi etiraz edib. Rusiya Kırımda gəmi əleyhinə raket sınağı keçirib, Kırımdakı Sevastopol limanını Rusiya dəniz qüvvələri 2017-ci ilə kimi icarəyə götürüb.
New York birjasında neftin qiyməti 123 dollara çatdı. Bu, tarixdə ən yüksək göstəricidir. Təhlilçilər deyirlər ki, neftin bahalaşmasının bir neçə səbəbi var. Amerika dollarının zəifləməsi, Amerika ilə İran arasındakı gərginlik və s. Neftin bahalaşması Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir eləyəcək? Bu haqda birazdan da danışacaq.
Bugün Gülistan Sarayında demokrasiya və sabitlik mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilməlidir. Bugünkü tədbirdə hökumət və ictimai təşkilatların nümayəndələri, eləcə də diplomatik qurumların rəsmiləri iştirak edəcəklər. Azərbaycanda demokrat və sabitlik hansı səviyyədədir? Bu haqda birazdan danışacağıq.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaçırmayın. Birazdan verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kirapını güzdən satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzini birdətəlik yox eləmək yolunu seçir.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartant qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bakı hansı rəngdədir? Can Bakının 7 may qonağı, Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilova söhbətimiz bu haqda olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı rəng Bakıya daha çox yaraşır? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-704-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı verilişi saat 12 tamamda efirdə olacaq. İndi isə xəbərətər proqramı davam edir. Elmar Məmmədiyarov deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı müzakirələr apardıq. Strasburqda
Fransanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəliyində Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşüblər. İlmar Məmmətyarovla Edvard Nalbadyanın görüşü keçirilib. APA-nın Avropa Bürosunun məlumatına görə görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Məmmətyarov deyib ki, həmin görüş daha çox konstruktiv xarakter daşıyıb. O, prezidentlərin görüşü ilə bağlı müzakirələr apardığını deyib. Nazir deyib ki, prezidentlərin görüşünə dair bir neçə variant var. İyunda da görüşün baş tutması məsələsi müzakirə olunur, amma biz görüşümüz barədə prezidentlərə hesabat verəcəyik. Görüş barədə qərar isə təbii ki, prezidentlər özləri qəbul edəcəklər. Məmməd Yarov belə deyib. Xarici işlər nazirləri başçılarının növbəti görüşünün prezidentlərin bu görüş barədə reaksiyalarının nasıl olacağını deyib Elmar Məmməd Yarov bildirib ki, əgər ölkə başçıları özlərinin görüşünə qədər bir daha onların görüşünü lazım bilsələr, bu nazirlərin görüşü baş tutacaq. Elmar Məmməd Yarov həm də deyib ki, danışıqları davam etdirmək üçün həm iradə, həm də imkanlar var. Biz iki qonşu ölkələri hərəmiz bir yerə qaça bilməyik və hər yolları tapıb vəziyyətdən çıxmalıyıq.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyan da görüşü konstruktiv adlandırıb və tanışlıq xarakteri daşıdığını deyib. Biz tərəflərin mövqeyini bir daha da səsləndirdik. Ən başlıcası isə danışıqların davam etdirilməsi barədə razılığa gəldik. Ümumilikdə mən çox optimistəm. Yalnız bugünkü görüşlə bağlı deyil, biz iki qonşu xalqıq və birlikdə sülh şəraitində yaşamalıyıq. Hesab edirəm ki, ölkələrimiz arasında yaranmış problemi həll yollarını tapa bilərik. Bunu Edvard Nalbadyan deyibdi. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov da görüşdən məmnun olduğunu deyib.
Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşüblər. Bu, APA Xəbər Agentliyinin məlumatı idi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Xəzər İbrahim isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, nazirliyin rəsmi məlumatı bugün saat 11-ə hazır olmalıdır. Xəzər İbrahim bildirib ki, bu barədə Azadlıq Radiosuna da məlumat çatdıracaq. Siz 101.7 FM-də bizim buraxılışlarımızı izləyin. Prezident səhər qəzetlərinin icmalında da nazirlərin görüşünə necə şərh eləyirlər bugünkü qəzetlər, bu barədə də eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir.
Bugün Gülüstan Sarayında demokratiya və sabitlik mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilməlidir. Tədbir bir qədər sonra işə başlamalıdır. Biz hələlik konfrans öncəsi belə bir suala cavab axtarırıq. Doğrudan da demokratiya Azərbaycanda sabitliyin təminatçısına çevrilibmi? Yoxsa ölkədə sabitlik yox, sadəcə sakitlikdir. Və ya Amerika səfirinin dediyi kimi zora söykənən sabitlikdir.
Azərbaycan iqtidarının hər zaman əsasən fəxrlə vurğuladığı məqamlardan biridir. Ölkədə sabitliyin olması görünür buna görə də. Ölkədə silahlı qruplaşmaların və ya siyasi qüvvələrin sabitliyi poza bilməyəcəyi haqda bəyanatlar səsləndirilir. Hətta bəzən sabitliyin əminə Azərbaycan sayığı demokratiya haqda danışan rəsmlər də olur. Hər halda ekspertlər onların bəyanatlarını belə qiymətləndirirlər. Ülkə Rakib qızı bütün bunlar haqda ətraflı danışacaq.
Bugün Gülüstan Sarayında demokratiya və sabitlik mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir. Başqa sözlə, demokratiya və sabitlik mövzusu yenidən gündəmə çıxarılır. Hələ bir neçə gün öncə Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev ölkədə sabitlikdən və seçki sonrası gərginliyin mümkünlüyündən danışarkən demişdi ki,
Seçimində gücü çatmaq Azərbaycanda, Ermənistanda qarışıqlıq formasını burada tətbiq eləsin. Azərbaycanda yenə də qeyd edirəm, sabitlik hökmü sürür. Azərbaycanda çox açıq, demokratik, şəffaf prezident seçkiləri olacaqdır. Bu günləri artıq təşkilatlar, xalq, insanlar artıq öz mövqələrini bildiriblər və heç şübhə də yoxdur ki, xalq
Artıq dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiyanın istənilən səviyyədə olmaması fikrini səsləndiriblər. Rəsmi Bakı hər dəfə bu cür fikirlərin əsassız olduğunu desə də, Ramiz Mehdiyevin ölkədə sabitlik barədə fikirlərindən öncə Amerikanın Azərbaycandakı səfri Endors demişdi ki, Azərbaycan demokratiyanın inkişaf etdirilməsinin qayğısına qalmalıdır. O ki, qaldı sabitliyə.
Yalnız güc hesabına bərqərar olunan sabitlik həqiqi sabitlik deyildir. Həqiqi sabitlik isə demokratik sistemdə demokratik hüquqların icra olunması ilə baş verir.
Bəs Azərbaycanda həqiqətən sabitlik mövcuddurmu və mövcuddursa nə dərəcədə dayanıqlıdır? Bu suala ekspertlərin əksəriyyətinin cavabı eynidir. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, hazırda sabitlik deyil, sadəcə sakitlik mövcuddur və bu sakitlik hər an elə oktyabr seçkisindən sonra da pozula bilər.
Siyasi idarə etmə demokratik avtomatizmə çatdırılmalıdır. Əgər bütün idarəçilik şəxsən bir adamla, yəni bir və ya bir qrup adamla günbəgün, saat və saat, dəqiqə və dəqiqə edilirsə, bu idarəçiliyi heç vaxt sabitliyə gətirə bilməz. Və buna avtopilot deyirlər, yəni demokratik avtopilot olmalıdır. Azərbaycanda da bu əllə idarəçilikdən, hər prosesin idarə olunmasından əl çəkmək lazımdır. Azərbaycanda insanlara sərbəstlik verməlidir, siyasi sistemə sərbəstlik verməlidir. Əks təqdirdə, İndiki yaranan bu nisbi sakitlik böyük hadisələrlə, böyük sarsıntılarla əvəz oluna bilər.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu da deyir ki, ölkədə mövcud sabitlik çox həssasdır. Çünki gücə mütləq hakimiyyətə söykənib. Bu cür sabitlik isə hər an gərginliklə əvəzlənə bilər.
Ülkə Rakib qızının söhbətini dinlədik. Bugün Bakıda bir daha xatırladaq, Gülüstan Sarayında demokratiya və sabitlik mövzusunda beynəlxalq konfrans işə başlayır. Verilişimiz davam edir. Artıq 9-a 13 dəqiqə işləyir. Siz Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bugün dünyanın yəqin ki, əksər media qurumlarının diqqəti Rusiyaya yönələcək. Bugün Rusiyada təzə dövlət başçısı səlahiyyətlərinin icrasına başlayır. Belə demək olar ki, Vladimir Putin dönəmi bitdi artıq. Dmitri Medvedev dövrü başlayıb. Hərçənd əksəriyyət bu fikirdədir ki, dəyişən heç nə olmayacaq. Rusiyada dəyişən sadəcə adlar olacaq.
Belə fikirlər də var ki, artıq getdi. Putin baş nazir kimi səlahiyyətlərini artırıb, çünki gözlənilir ki, yeni hökumətdə Putin baş nazir olacaq. Artıq onun keçmiş komandasının yeni hökumət evinə köçdüyünü iddia edənlər də var. Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Dünən Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxış edərkən Prezident Putin öz administrasiyasına minnətdarlığını bildirərək həmçinin gələcək vəzifələr barədə də danışaraq deyib.
Xəşəv sim.
Hamınıza yeni uğurlar arzulayıram, əməkdaşlıq dəstəyi və yardımlarınız üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Qarşıda bizi böyük işlər gözləyir. Əminəm ki, biz buna hazırıq və qarşımıza qoyulan məqsədlərin öhdəsindən gələcəyik. Əlbəttə ki, Dmitri Anatoliyeviç Medvedevə uğurlar arzulayıram. Amma Rusiyada çox adam əmindir ki, hakimiyyətin əlindən ələ keçməsi ancaq formal və zahiri xarakter daşıyır. Əslində isə Vladimir Putin bundan sonra da baş nazir vəzifəsində ölkəni idarə etməkdə davam edəcək. Vaşinqtonda qərarlaşan Heritage Fondunun Moskva ofisinin direktoru Yevgeni Volk deyir ki, Putinin yaratdığı hakimiyyət strukturları olduğu kimi qalır, baş nazirin və hökumətin səlahiyyət dairəsi isə bir xeyli genişləndirilib. Məsələn, Putin bu vaxta qədər prezident administrasiyası qarşısında cavabdeh olan region qubernatorlarını hökumətə tabi etməyə lazım bilib. Hökumətin hakimiyyət səlahiyyətlərini artırmaqdan ötürü hər şey edilib. Lazımi kadr yer dəyişmələri həyata keçirilib, o cümlədən ictimai əlaqələr prezident haqqında müsbət rəyi yaradılması və nitqlərinin yazılması üçün cavabdeh olan adamlar artıq prezident administrasiyasından hökumət aparatına köçüblər. Məncə, Putinlə işləyən komandanın öz əlaqələri və nüfuz dairələri ilə birlikdə prezident administrasiyasının hökumətə köçürülmə prosesi davam edəcək. Moskvadakı Kardingi mərkəzinin eksperti Aleksey Malaşenkonun dediyinə görə isə hal-hazırda Putin Medvedevin əl qolunu bağlayaraq bir müddət sonra onu prezident vəzifəsində əvəz etməyi nəzərdə tutub. Məncə, indiki şəraitdə Putin üçün ən rahat yol Medvedevin əl qolunu bağlamaqdır. Şübhəsiz onlar bunu etiraf etməyəcək, amma hal-hazırda bu məhz belədir. Həmin məntiqli isə güman etmək olar ki, Medvedev vəzifə müddətinin tam 4 ilini prezident olmaya bilər və qısa müddətdən sonra Putinin onu əvəz etməsi mümkündür. Təhlilçilər ehtimal edirlər ki, ömrü boyu Putinin dabiliyində olmağına baxmayaraq Medvedev oyuncaq prezident olmaqla razılaşmaya bilər. Amma ekspertlərin əksəriyyəti onu da etiraf edir ki, Putinin öhdəsindən gəlməyə onun gücü çatmaz.
Bu Rövşən Rahiboğlunun dedikləri reportajı idi daha doğrusu. İndi bizim başqa bir reportajımızı çatdıracaq Ülkər Rakif qızı sizə. Dmitri Medvedev kimdir? Rusiyanın yeni prezidenti kim olacaq? Bugün onun and içmə mərasimidir.
Dmitri Anatolyeviç Medvedev 1965-ci il sentyabrın 14-ü Leningradda ziyalı ailəsində doğulub. Ailənin tək uşağıdır. Atası Anatoli Afanasyeviç Medvedev Leningrad Texnoloji İnstitutunun professoru olub. Anası Yuliya Veniyaminovna Sapochnikova Leningrad Pedagoji İnstitutunda müəllim. Daha sonra isə şəhər muzeyində bələdçi kimi çalışıb. Belə bir söhbət də gəzirdi ki, onun anası yəhudidir. Amma seçkidən sonra Rusiyanın pravoslav kilisəsi Medvedevin namizədliyini təsdiqlədi və elan etdi ki, onu xristiyan kimi tanıyır. Müsahibələrinin birində Medvedev özü də boynuna alıb ki, yetkinlik yaşında xaç suyuna salınıb. Amma o yəhudi olması barədə səslənən fikirlərin əsassız olduğunu da deyib. Medvedevin yetkinlik dövrü 1970-ci illərə təsadüf edib. O zaman əksər sovet yeniyetmələri qərb mədəniyyətinin, xüsusilə də rokun vurğunu idi. Medvedevin dediyinə görə o da ağır metal qruplarının, xüsusilə də Led Zeppelin, Black Sabbath və Deep Purple-ın fanatı olub və hələ də olmaqdadır. O hətta bu il Putinlə birlikdə Kremlində Deep Purple-ın konsertində də iştirak edib. Medvedevin ilk müəllimi Vera Smirnovanın da onun haqqında dedikləri maraqlıdır. Müəllimi sözlərinə görə Medvedev çalışqan olub, həmişə axtarışda olub, heç vaxt öz yaşlıları ilə top dalınca qaçmaqla vaxt keçirməyib. O həmişə balaca, ciddi yaşlı kişiyə bənziyirdi. İlk müəllimi Vera Smirnova belə deyir. Medvedev öz həyat yoldaşı Svetlana Linik ilə ilk dəfə Leningradın 301 saylı orta məktəbində rastlaşıb. Onlar 1989-cu ildə Medvedev 24 yaşında olarkən ailə həyatı qurublar. İndi onların 9 yaşlı İlya adlı oğulları var. 1982-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Medvedev Leningrad Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olub. Bu fakültə o zaman öz nüfuzu ilə tanınırdı. 19-20-ci əsrlərdə bir çox siyasi xadimlər, o cümlədən Çar dövründə Nazirlər Şurasının rəhbəri olmuş Boris Sturmer, 1917-ci ildə keçid hökumətinin rəhbəri olmuş Aleksandr Karenski və Vladimir Lenin də bu fakültənin məzunları olmuşdu. Universiteti bitirdikdən sonra Medvedev o vaxt Leningradın meri olan Sobçakın komandasına qoşulub. Sobçakın birinci muavini Putin onu şəhərin hüquq məsələləri üzrə eksperti seçib. Medvedev Putinlə 1996-cı ilədək çalışmış və onun dostu və sadiq məsləhçisinə çevrilmişdi. 2000-ci ildə Medvedev Rusiyanın o vaxtki başnaziri Putinin prezident seçkisi kampaniyasına rəhbərlik edib. 2004-cü ildə Putin onu prezident administrasiyasının rəhbəri seçib. Bir il sonra isə Medvedevi başnazirin birinci muavini vəzifəsinə təyin edib. Əksər siyasi şərhçilərə görə Medvedev Putin siyasi sisteminin törəməsi olduğundan hazırda ölkənin həm daxili, həm də xarici siyasətində ciddi dəyişikliklərin olacağı gözlənilən deyil.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Bir daha xatırladaq ki, bugün Rusiyada yeni prezident Dmitri Medvedev öz səlahiyyətlərinin icrasını başlayır və onun inaqurasiya mərasimi olmalıdır. İndisə baha...
Medvedev deyirəm, qərb musiqisini xoşlayır.
Yəni, o fikirlə bölüşürsən ki, gələcəkdə o öz mövqeyini dəyişə bilər. Yəni, Putin təsir altından çıxa bilər. Hələdə
Putin dostudur. Hər şeyin təzəsi dostun köhnəsi.
Baxaq görək.
Putin dostudur. Verilişimiz davam edir. Görək qəzetlər nədən yazıblar. Mayın 7-sində çıxan qəzetlər nəyə fikir veriblər? Təbii ki, bugünkü qəzetlərin əksəriyyətinin mövzusu, manşeti Xarici İşlər Nazirlərinin görüşüdür Strasburqda.
Buna başqa qəzetlər yazırlar ki, Azadlıq qəzeti yazır ki, İlham Əliyevi adı yenə də qara siyahıda ölkə başçısı ikinci ildir ki, mətbuat yırtıcıları sırasında yer alır.
Bugün Qənimət Zahidin məhkəməsidir. Məhkəmədə nələrə baxılacaq? Bu suala da Azadlıq qəzeti cavab axtarıb.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Strasburqda görüşdülər. Dünən bu son yarım ildə iki ölkə Xarici İşlər Nazirlərinin ilk görüşü idi. Qəzet yazır ki, bu arada Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbandyan ölkəsindən Minsk qrupu həmsədrlərinin son təklifləri əsasında sülh danışıqlarını davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib. Erməni nazir bu fikri Parisdə Fransalı həmkarı Bernard Kushnerlə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında nəzərə çatdırıb. Onun fikrincə tərəflər arasında etimad və konstruktiv danışıqlar atmosferinin yaranması üçün tələbat var və bundan yararlanmaq lazımdır. Bugün bir qeyd etməyə zərurət var ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin sülh danışıqlarından savayı özgə həlli yoxdur. Ermənistan naziri həmçinin Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə də toxunub, o deyib ki, ermənilərlə türklər arasında keçmişdən miras qalan qaranlıq səhifəni çevirmək lazımdır. Qeyd edək ki, qəzet yazır ki, istər Azərbaycanla Ermənistanın Qarabağ məsələsi ilə bağlı mövqeləri İstərsə də Türkiyə ilə Ermənistanın iki tərəfli münasibətlərinə dair mövqe bugün Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 118-ci iclasında bir daha səslənə bilər. Bu 525-ci qəzetin bugün yazılığı idi.
Azadlıq qəzeti və Yeni Müsavat qəzeti Turan agentliyinə istinadla yazırlar ki, İlham Əliyev növbəti dəfə yırtıcılar siyasında da sərhəsiz reportörlar təşkilatının belə bir siyasi var, mətbuatın düşmənləri, yırtıcılar belə bir başlıq altında o dövlət başçılarının, mətbuatı müdafiə eləməyən dövlət başçılarının siyasını dərc eləyib. Həmin siyahıda 39 ad var, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevin də adı həmin siyahıdadır. Artıq ikinci dəfədir ki, İlham Əliyevin adı bu siyahıya salınır. Qənimət Zahidin bugünkü məhkəməsində nələrə baxılacaq? Azadlıq qəzeti yazır, vəkil dünən Elçin Sadıqov dünən baş redaktorla görüşüb. Qənimət Zahidlə görüşündə səhhətindən və saxlanma şəraitindən şikayət eləmədiyini deyib Qənimət Zahid. Onunla bəzi məsələlər müzakirə edib. Vəkil əhval ruhiyyəsi yaxşıdır, səhhətində heç bir problem yoxdur. Bugünkü prosesə gəlməyəcək deyib vəkil. Çünki bu məhkəmədən ümumiyyətlə ədalət gözləmir. Əmindir ki, apellyasiya məhkəməsi də birinci instansiyanın hökmünü təsdiqləyəcək. İndi Qənimət bəyə məhkəmənin tez yekunlaşması lazımdır. Qənimət Zahid Azərbaycanın həbsdə olan 3 jurnalistindən biridir. Onu xuliqanlıqda etdi. Eləyiblər, 4 il iş veriblər. Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanın öhdəlikləri müzakirə olunacaq. Bu haqda millət vəkili Gültəkin Haçeyeva qəzetə məlumat verib. O deyib ki, düşünmürəm ki, qərblə münasibətlərdə hansısa gərginlik yarana bilər. Gültəkin Haçeyeva deyib ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsi yaxın vaxtlarda parlamentdə müzakirə olunmalıdır. Eyni zamanda fikir və söz azadlığı sahəsində də kifayət qədər ciddi addımlar atılacaq. Bu addımlar ilk növbədə müstəqil və qərəzsiz medianın dəstəklənməsi, mətbuatın maliyyə dəstəyinin və sosial təminatının gücləndirilməsi istiqamətində atılmalıdır. Deputat bildirib ki, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərzəkilərinin ölkəmizə Azərbaycana səfəri zamanı daha çox seçki məcəlləsi və qarşıdan gələn seçkilər müzakirə olunmalıdır. Gültəkin Haçeyeva belə deyib Yeni Müsavat qəzetinin müsahibəsində.
Milli Bankın nəzdində fəaliyyət göstərən ipoteka fondu bu ilin ikinci yarısından ipoteka kreditlərinin verilməsi prosesini bərpa eləyəcək. APA Xəbər Agentliyi məlumat yayıb bu haqda. Bu barədə Milli Bankın idarə heyətinin sədri Elman Rüstəmov bildirib. Elman Rüstəmov bildirib ki, ipoteka kreditlərinin faiz dərəcələri Milli Bankın uçot dərəcəsindən, yəni 14%-dən aşağı olmayacaq. Elman Rüstəmov deyib, ipoteka kreditlərinin əhali üçün əlverişli olması üçün başlıca olaraq ipotekanı yüngülləşdirmək yox, bütövlükdə makroiqtisadi islahatları sabitləşdirmək, inflyasiya dərəcəsini aşağı salmaq, həmçinin xarici mənbələrdən ucuz resurslar cəlb eləmək lazımdır.
Günsəhər yazır ki, 1 kilogram un 2 manata, Naxçıvanda çörək böhranı başlayıb, 5 kilogramlıq un kisəsi 10 manata satılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında un və çörək qıtlığı müşahidə olunmağa başlayıb, son günlər Muxtar Respublika ərazisində çörək dükanlarında çörək tapılmır. 50 kilogramlıq kisələrdə satılan un yoxa çıxıb, 5 kilogramlıq un kisələri isə 10 manata satılır. Bu deməkdir ki, Naxçıvanda unun qiyməti rekord səviyyəyə çıxıb, 1 kilosu 2 manata. Naxçıvandakı mənbələrdən Günsəhərə daxil olan məlumatlar görə bölgədə un satışı yalnız Vasif Talıbovun qardaşının insarındadır. O isə 50 kiloluq unun satılmasını qadağa qoyub. 2 gündəki Naxçıvanda 50 kiloqramlıq un tapılmır. Mənbə bildirir ki, un və çörək qıtlığından ən çox əziyyət çəkən kənd yerlərində yaşayanlardır. Bugün Səhər qəzetinin yazdıqlarıdır.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti prezidentin sərəncamını dərc eləyib. Prezident İlham Əliyev İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına və onların yaxın onlardan sonra qalanlara yardım eləyəcək. Deməli 41-45-ci il müharibəsində qələbəsinin 63-cü il dönümü ilə bağlı qərarı alıram. Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçılarına 150 manat məbləğində bir dəfəlik yardım edilsin. Böyük Vətən Müharibəsində həlak olmuş, sonradan vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına 41-45-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə, 2-ci Dünya Müharibəsi illərində döyüşən cəbhələrin arxa hüdudları yaxud döyüşən donanmaların əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın mənafeyi üçün tapşırıqları yerinə yetirilmiş xüsusi birləşmələrinin işçilərinə, Leningradın müdafiəsinə görə müvafiq medal və döyüş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə, habelə Leningrad müharibəsinin iştirakçılarına 100 manat məbləğində bir dəfəlik yardım ediləcək. Bugünkü Azərbaycan qəzeti dərc edib.
Və nəhayət bir məlumatı da çatdıraq. Özümü göstərməliydim Ekspres qəzetinin müsahibəsində. Fide Grab Presinin Bakı mərhələ yarışının qalibi Vüqar Həşimov belə deyib. O qəzet yazır ki, kimsənin gözləmədiyi təqdirdə turnirin qalibi oldu. İndi o dünyanın ən güclü şahmatçılarına meydan oxuyur. Vüqar Həşimov özü isə deyir ki, ola bilər ki, çoxları məni Qran Prinin Bakı mərhələsinin favoriti hesab eləmirdi. Uzun müddətdən bəri böyük şahmatdan kənardaydım və buna görə daha yaxşı dönüşü ağla gətirmək çətin idi. Grand Prix yarışı mənim üçün böyük sınaq oldu. Özümü göstərməliydim. Şadam ki, birinci oldum. Qrişuk, Məmmədiyarov və Rəcəbov arasında ən yaxşı olmaq böyük şərəfdir.
Və Rusiyada bugün bayramdır. Təzə prezident hakimiyyət başına gəlir, amma Amerikada da bayramdır. George Bush'un ailəsində prezident Bush'un qızı Laura, üzr istəyirəm, Jenna Bush, 27 yaşı var. O, Jenna Bush, deməli, ərə getməyə hazırlaşan, onun toyu olacaq. Mayın 10-unda bəzi mənbələrin verdiyi məlumata görə, Amerikanın Səsi Radiosunun məlumatına görə, bu Jenna Bush'un toyu özəl bir xarakterli toy olacaq. O qədər də, deməli, dəbdəbəli toy olmayacaq. Xatırladım ki, Jenna Bush, George Bush'un iki qızı var. Onlardan birinin əkiz tayıdır. 200-dən çox qonaq dəvət edilib. Jenna nikahda Oscar de la Renta markalı gəlinlik geyinəcək. Prezidentin qızının nişanlısı uzağa getməyib. Prezidentin qızı respublikaçı ailənin övladıdır və Ağ Evdə çalışıb. Və deməli, George Bush'un kürəkəni hazırda tələbədir. Virginia Universitetində magistr təhsili alır.
Belə.
Birazdan biz də Vaşinqtona bağlanacaq.
Qorxmaz Əsgərovla danışacaq. Görək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının növbəti illərdə prezidentlik etmək istəyən namizədlər arasında mübarizə hansı səviyyədə gedir? Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Artıq, demək, 19-un yarısıdır. Bu arada biz xəbər başlıqlarını, bu saatin xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra studiyada verişimiz davam edəcək.
Nazir İlmar Məmmədyarov deyib ki, erməni həmkarı Edvard Nalbəntiyanla görüşü daha çox tanışlıq xarakteri daşıyıb, konstruktiv olub. Nazirlər dünən axşam Strasburqda görüşüblər.
Gürcistan deyir ki, Moskva Tbilisini Abxaziya və Cənubi Osetiyaya görə müharibəyə təhrik eləyir.
Bugün Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin and içmə mərasimi olacaq.
Şimali Karolinadakı ilkin seçkini Barack Obama uddu, amma Indianadakı ilkin hesablamalara görə Hillary Clinton irəlidədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səni sevənlərin Bakım oğlu qəlbisən.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzip dolaşsan.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakı, sən səadət günəşimsən.
Can Bakı!
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 900 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə içində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bir qədər əvvəl demişdik ki, Vaşinqtona bağlanacaq. Həmkarımız Qorxmaz Əskərovla bu ölkədə keçirilən, Amerikada keçirilən primerislərlə bağlı danışmaq üçün. İlkin məlumatlara görə Şimali Karolinadakı seçkidə Barack Obama udub, amma Indianadakı seçkilərdə ilkin hesablamalara görə Hillary Clinton irəlidədir.
Qorxmaz Əskərov olmalıdır telefon xəttində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Qorxmaz, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Son məlumatlar nədir seçki ilə bağlı?
Deməli, Şimali Karolinada qeyd etdiyiniz kimi 57% səslə Barack Obama irəlidədir və artıq onun qələbəsi şübhə doğurmur. Səslərin 97% sayılıb, Hillary Clintonın 43% səsi var. Indiana'da vəziyyət fərqlidir. Indiana ştatında Hillary Clinton'ın 50%, Barack Obama'nın 48% səsi olmasına baxmayaraq və səslərin 87% sayılı qutardığına baxmayaraq, hələ ki, telekanallar qələbənin kimin tərəfində duracağını bir mənalı şəkildə deyə bilmirlər. Çünki Barack Obama'nın üstünlüyü təşkil etməsi gözlənilən bəzi seçki məntəqələrindən hələ də məlumatlar gözləyirlər, o məlumatlar gəlib çıxmayıb.
Aha, bundan sonraki primarizlər harada olacaq?
Bundan sonraki primarizlər məsələn Qərbi Virginiyada olacaq, Kentucky
ştatında. Yəni həll edici ştatlar qalırmı?
Montana ştatında olacaq. Həll edici ştatlar olmayacaq. Yəni ki, bu ştat artıq bundan sonraki ştatlar bu ştatlardan kiçik ştatlar olacaq. Sadəcə iri bir kəsim qalıb, super nümayəndələr kəsimi. Və bu seçkilərdə Hillary Clinton özünün minimum məqsədinə çatmış özünü elan edir. Çünki bu seçkilər göstərdi ki, bəzi qrup seçicilər ki, onları demokratlar mütləq tərəflərinə çəkməzdilər ki, qələbə onlarda olsun, onlar Barack Obama'ya səs vermədilər. Məsələn, fəhlə sinifindən olan ağdərli seçicilər iki qat üstünlüklə Hillary Clinton'ın tərəfində durub. Və bu kəsimdə ənənəvi olaraq respublikaçılarla demokratlar arasında oynayır. Yəni, bir dəfə demokratlara səs verir, bir dəfə respublikaçılara və demokratlar üçün çox mühümdür ki, bu kəsimin simpatiyası qazanılsın.
Minnətdarıq sizə çox.
Və Hillary Clinton bu qərəbə ilə sübut etdi ki, bir növ, əgər Barack Obama bu cür qalib gəlsə belə, əsas seçkilərdə bu cür qalib gələ bilməz.
Aha, çox sağ olun, Qorxmaz, təşəkkür edirik. Bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Qorxmaz Əsgərov idi. Biz Amerikadakı primerizlərlə bağlı son nəticələr üçün Vaşinqtona bağlamışdıq. Verilişimiz elə bununla da başa çatır.
Xəbərətlərin birinci hissəsi başa çatır. Bu sərdisi xəbərətlərləri biz çatdırdıq dünyada baş verənlərdən. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verişinin ikinci hissəsi Bakıda 101.7 FM-də saat 9 tamamda başlayacaq.
Biz də bölgədəki dinləyicilərimizə sabaha kimi deyirik. Sabah yenidən burada olacağıq. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışacaq. Qonaqlarımız yardımların verilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda Mingəçevirdə monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Qüsal Qasımlı, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynovdur. Verilişi aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Bunu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsusunda səkləyir. Mən hər işinizi salamlayıram. Babək müəllim, xoş gəlmişsiniz. Vüsal bəy, xoş gəlmişsiniz. Mənim birinci sualım Babək müəllim sizədir. Elə istəyirəm statistikadan başlayaq. Yəni 2006-cı ilin iyulundan bu ünvanlı sosial yardımlar verilməyə başlayıb. Nə qədər ailəyə, nə qədər, yəni neçə nəfər adama nə qədər verilib bu yardım?
2007-ci il ərzində təxminən 150 min ailə bu yardımlardan bəhrələnibdir. 2008-ci il 15 aprel tarixinə olan son statistik məlumatlar əsasən faktiki olaraq bu gün üçün 91567 ailə ünvanlı sosial yardım alır. Bu ailələrdən cəmi 75136 ailə 2008-ci ildə təyinat verilmişdir ki, ümumilikdə bu 91 min ailədən 349479 nəfər ailə üzvü vardır ki, ünvanlı sosial yardım alır. Ünvanlı sosial yardımda demək bir ailə üzvünə düşən ünvanlı sosial yardımın orta aylıq məbləği 17 manat 80 qəpik, bir ailəyə düşən yardım məbləği isə ortalama 83 manat 50 qəpik təşkil edir. Bu 2008-ci il ərzində ümumilikdə 1049 ailəyə ünvanlı sosial yardım verilməsinə imtina edilmişdir. Burada bir çox səbəblər var, yəni ailələrin orta aylıq gəlirini gizlətməsi, ailə tərkibi barəsində düzgün olmayan məlumat verilməsi və yaxud ailələrin orta aylıq gəlirinə ehtiyac məyən üstələnməsi.
Yəqin ki, söhbətimizdə bu məsələlərə toxunacağıq. Mən bir şey də istəyirdim də ümumiyyətlə, bu yardımların verilməsinə başlanılandan sonra qaydalara nə qədərsə dəyişikliklər olunmu? Yəni, yüngülləşdirmə, çətinləşdirmə. Neçə dəfə olub?
Keçən dövr ərzində, yəni bugünə kimi, qaydalara 2007-ci il aprel ayının 23-də Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, o ki, ünvanlı sosial yardım qanunu müşahidə edən qaydalara var, Nazirlər Kabinetinin qaydaları. Onlara dəyişiklik edilib, qaydalara dəyişiklik əsasən yüngülləşdirmə ilə bağlı olub. Belə ki, ilkin variantda ailə tərkibində baş verən dəyişiklik və məbləğə çox tez reaksiya verilirdi. Bu da bir çox hallarda ailələrdə ünvanlı yardımın verilməsinin dayandırılmasına səbəb olurdu. Bu sahədə biraz yüngülləşdirmə olubdu. Bundan əlavə əvvəllər ünvanlı sosial yardım alan ailələrdə əgər ödənişli təhsil haqqı, yəni ödənişli əsaslarla tələbə oxuyursa, bu biraz problem yaradırdı. Burada biraz məbləğ böyüdülüb, yəni daha geniş imkanlar yaradılıbdı. Kredit əgər ümumiyyətlə əvvəlki qaydalara əsasən öhdəçiliyi varsa, ailə üzərinə hər hansı birinin həmin ailələrə ümumiyyətlə imtina verilirdi. Yeni qanunvericiliyə əsasən onlarda yəni limit var. Bir sərtləşdirmə aparılmışdı orada, o da avtomobillə bağlı idi. Əvvəlki qaydalarda 20 il müddətinə, yəni istismar müddəti 20 il keçməyən keçən maşınlar olduqda verilirdi, 20 ilə qədər olan maşınlar verilmirdi. Ancaq yeni qaydalara əsasən ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsi olduqda ünvanlı sosial yardım verilməsindən imtina edilir.
Aydındır. Vüsal bəy, təxminən elə ünvanlı sosial yardımın verilməsinə başlanandan bəri, yəni sizin təşkilat, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, yəni monitorinqlər var. Təxminən bir il əvvəl sizin bir neçə kənddə, deyəsən qərb rayonlarında bir neçə kənddə bir monitorinqiniz olmuşdu. Orada məsələn mən bir şeylər yadımda dedim. Məsəl üçün həmin monitorinqdə üzə çıxmışdı ki, 3 kənddə ünvanlı sosial yardım alan 15 nəfərdən 6 nəfəri yardımın alınması üçün, yəni ünvanlı sosial yardımı ilə birinci, ikinci aylarının aldığı pulu sosial təminat mərkəzlərinə verdiklərini deyirdilər. Bəs bu sonuncu Mingəçevirdə keçirdiyiniz monitorinqlərdə nələr üzə çıxdı?
Bizim əsas gəldiyimiz nəticələr ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olmayan amma ünvanlı sosial yardım alan ailələr barədə olub. İkinci isə ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olan amma ünvanlı sosial yardım ala bilməyən ailələr barədə olub. Bizim tədqiqat bu hər iki istiqamətdə belə deyək ki, daxil olma və kənarda qalma xətalarının aydınlaşdıra bilmişdi.
Bir şey deyim Vüsal bəy, ümumiyyətlə ehtiyacı olmaya adam necə yəni ünvanlı sosial yardım ala bilir? Yəni bax ehtiyacı var, bu heç aydındır. Amma ehtiyacı yoxdur. Bu necə alır? Yəni hansı yollarla? Niyə görə mən deyirəm? Biz bir dəfə də bu məsələ ilə bağlı bir ötən ilin təxminən bu vaxtları idi. Neftçalardan bir nəfər bizə müraciət eləmişdi. O deyirdi ki, ünvanlı sosial yardım almaq istəyir, amma ona deyirlər ki, 100-150 manat pul versin ya da ünvanlı sosial yardımın 2 ayın alanda onlar götürəcəklər. Yəni bu yardımı verən qurumlar. İndi mən bir şey deyim, yəni ehtiyacı olmaya necə alırlar? Yəni onlar da hansısa formada belə bir sövdələşməyə gedirlər yoxsa necədir? Yəni bununla bağlı bir araşdırma apardınızmı?
Əlbəttə bizim bu barədə də araşdırmamız olur və mən yeri gəlmişəm deyim ki, ilk növbədə əhalidən soruşduq ki, ehtiyacı olmayan insanların ünvanlı sosial yardım alması barədə sizdə məlumat varmı? Respondentlərin 46.4% bu barədə məlumatı olduğunu dedi. Amma biz eyni zamanda onu da dəqiqləşdirmişik ki, bu hansı səbəblərdən baş verir? Yəni səbəblər burada müxtəlifdir. O cümlədən ola bilsin ki, qeyri-rəsmi ödənişlər burada rol oynayır, tanışlıq rol oynaya bilər, qohumluq rol oynaya bilər və digər bu kimi negativ hallar rol oynaya bilər ki, 12.9% herhalde Müngəçevir şəhərində belə bir deyək ki, ünvanlıq prinsipinə xələl gətirilmişdir. Mən sizə deyim ki, bu dünya üzrə göstəricilər var. Məsələn, Amerikada ünvanlıq təxminən bir 8-9% həddində müəyyənləşir. Düşünürük ki, bu respublikada yeni bir mexanizmdir, ünvanlı sosial yardım mexanizmi və bu mexanizmin üsulları daha çox onun ilkin olaraq tətbiqindən qaynaqlanır, amma burada digər negativ hallar da var ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq bu məsələləri araşdırmaq və belə deyək ki, hökumətin, o cümlədən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu sahədəki fəaliyyətinə dəstək vermək, mexanizmdə olan qüsurları aradan qaldırmaq məqsədi ilə bu layihəni həyata keçirmişdir.
Vüsal bəy deyir, ümumiyyətlə sizdə də yəqin ki, araşdırmalarda olub, sizə də müraciət edənləri və yaxud da sizin özünün araşdırmalarınız olub bir. Hə. Necə olur yəni ünvanlı yardımı, ünvanı yardım ala bilmə, əslində almalı olmayan adamlar
var. Yəni mən yenə də bu Vüsal müəllim dediyinə bir qısa bir aydınlıq gətirim dinləyicilər üçün. Ünvanlı sosial yardım mexanizmi bu ümumiyyətlə bütün dünyada çoxdan tətbiq olunan bir mexanizmdir. Əsas məqsəd də bu yardımların vəsaitin ehtiyacı olan insanlara çatdırılmasıdır. Bizim mexanizmimiz də tipik bir mexanizmdir ünvanlı sosial yardım. Mövcud olduğu tarixdən bəri burada bir problem daimi özün əsasən biruzə verib. Bu da daxil olmaların və kənara çıxmaların olmasıdır. Daxil olma dedikdə, yəni ünvanlı yardım almağa qaydalar ümumiyyətlə imkan vermir bu insanın almağına və yaxud qoyulan tələblər. Bu insanlar gəlib alır. Bu daxil olmada bu pis haldır. Və kənara çıxmalar var. Ünvanlı yardıma ehtiyacı olub bu ünvanlı yardımı ala bilməyən insanlar. Bir şeylə mən Vüsal müəllimlə razılaşa bilmərəm ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti bildiribdi ki, onlara təklif olunan iş onların peşəsinə uyğun deyil. Yəni biraz açıqdır, loğru desəm, məşğulluq mərkəzinin bir nömrəli vəzifəsi sırf yəni məşğulluq mərkəzi ondan ötürü fəaliyyət göstərir ki, bu boş yerlər haqqında məlumat olsun və vətəndaşlara peşəsində, yəni münasib iş anlayışı var, bəlkə Füsal müəllim qeyd elədi, münasib iş anlayışından çərçivəsindən kənara çıxmamaq şərti ilə vətəndaşa təqdim etsin. Bir çox hallarda vətəndaşlar sadəcə olaraq bu işin ağırlığındanmı və yaxud əmək haqqının aşağı olmağındanmı hansısa səbəbdəndir? Yəni burada obyektiv səbəblər var. Bu işlərdən imtina edirlər, bu da kənara çıxmalara gətirib çıxarır ki, ehtiyacı olan insanlar ünvanlı yardım ala bilmir. Bu sırf ailələrlə bağlıdır. Daxil olmalarla bağlı onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə bir vaxtda qeyd olundu. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları bu misal çəkildi. Bütün dünyada ən yaxşı halda 70-80% yəni göstəricidə ünvanlı sosial yardım, yəni ünvanlılıq təmin olunur.
Yəni ünvanına çatır.
Ünvanına çatır. Ən yaxşı hal kimi yenə də Amerika çəkildi ki, orada 8% sapma var.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bu monitorinq apardınız, belə deyək, layihə həyata keçirdiniz Müngəçevirdə. Ümumiyyətlə nələr üzə çıxartdı? Yəni yardımların verilməsinə, ümumiyyətlə əsas verilməsində əsas problemlər nədir? Yəni onları sadələyə bilərsinizmi? Nə mane olur əsasən? Bax, nə üzə çıxartdı? Siblar mane olur. Bunlar olmasa daha yaxşıdır.
Siz müxtəlif problemlər var. Bir problem sənədlərin sayı ilə bağlı olan bir problemdir. Babək müəllim qeyd elədi, deməli Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il qərarının əsasən sənədlərin siyahısı müəyyənləşdirilmişdi, yəni deməli sənədlər təqdim olunmalı idi. Sonradan həmin qaydalar edilən dəyişikliklərin əsasən sənədlərin sayı azaldılıb, amma yenə də mənə gəlir ki, sənədlərin sayı çox demək olar. Çünki
indi 14 sənəd
var. İndi 14 qrup sənəddir, amma yəni ki, o sənəd qruplarının içərisində müxtəlif bir qrupda bir neçə sənəd də ola bilər. Məsələn, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim olunandan sonra yaşayış yerindən arayışın hansı anlamı var? Məsələn, hər iki sənəd eyni, belə deyək ki,
mənanı
verir. Və yaxud da ki, Babək müəllim özü çox yaxşı bilir, ailə kəndi təsərrüfatlarının vəsiqəsi haqqında sənəd tələb olunur. Bu sənəd ümumiyyətlə, belə deyək ki, Hiçbir belediye tarafından aile kendi tasarrufuna verilmir ve bu kanun ümumiyyətlə normal işlemir. Veyahut da ki, hərbi komisarlıqdan, icra hakimiyyətindən, məclis istismar sahələrindən tələb olunan sənədlər var ki, bu sənədlərin biz düşünürük ki, sonda bir pəncərə sistemində birləşdirilməsi daha məqbul olardı. Qaldı ki, digər sənədləri biz təklif etmişik ki, daha yaxşı olardı ki, deməli, ünvanlı sosial yardım almaq istəyən insanlar sadəcə bəyan etmə prinsipinə əsaslanaraq ailə tərkibi barədə və gəlirləri barədə deklarasiya verdikdən sonra Əhali Sosial Müdafiə Mərkəzi özü digər sənədləri Ədliyyə Nazirliyinin strukturlarından, icra hakimiyyətindən, məhkəmələrdən, notariuslardan və digər qurumlardan özü toplaya bilər.
Mən belə bir şey deyim, yəni bununla bağlı bizə də müraciətlər var. Bəzən bir çox adamlar deyir ki, ünvanlı sosial yardım alanda bu sənədləri toplamağın çətinliyi baxımından biz vaz keçirik. Ümumiyyətlə bu bir də sənədlərin alınması ilə belə başa gəlmir. Həmin sənədlərin toplanmasına görə adamlar kimlərsə belə bizə müraciət edən adamlar deyirlər ki,
bu barədə yəni sonra faktiki olaraq bu günləri tələb olunan sənədlərin siyasətinə baxsaq, yəni ümumiyyətlə qanunda da qaydalarda da belə yazılıb. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün vətəndaş şəxsiyyət təqdim edən sənəd ailə tərkibi haqqında arayışdır, bir də ki bəyannaməsidir. Hansı ki orada gəlir və əmlakçının bəyannamədir. Bu sənədlər və zəruri hallarda digər sənədlər orada əlavə olunur. Bizim nazirliyin apardığı araşdırmaya görə orta hesabla bir ailəyə tələb olunur 5 növdə sənəd. Nazirliyin yəni nəticəsi budur. Bu il kim müraciət zamanıdır? Bizdə də vətəndaşlar əksər hallarda təkrar 2, 3, 4-cü dəfə müraciət. Təkrar müraciət zamanı isə sadəcə olaraq 2 və yaxud ən çox halda, ən pis halda 3 sənədin təzələnməsi tələb olunur. Belə deyək də təzələnməsi, gəlirlərdəki dəyişikliyi bilməkdə ötürü. Digər bir orqanlara yenidən gəlib gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Vüsal müəllim dedi, vahid pəncərə sistemini istiqamətində işləyirik. Demək olar ki, digər bir çox qurumlardan da qabaq bu istiqamətdə biz addım atmışıq. 2006-cı ildə ünvanlı sosial yardım başlayanda bizim Vergilər Nazirliyi ilə iki tərəfli razılıq müqaviləmiz oldu ki, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan, yəni o insanların siyasi bizə təqdim olunur. Yəni sənədlərin siyasətində düzdür. Bu vergi orqanları kim göstərir? Ancaq bundan ötürü vergi orqanına getmək lazım deyil. Ümumiyyətlə Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin digər strukturlarından hər hansısa bir sənəd tələb olunursa, yenə də getmək lazım deyil. Yəni bu hamısı vahid şəkildə mərkəzdə var. Mərkəzlərdə var. Yəni məşğulluqdan işsiz vətəndaşlardır, onların statusu varsa o barədə məlumatdır, müavinət alırsa bu barədə məlumatdır. Artıq bu istiqamətdə işlər gedir və ilkin olaraq. Sadəcə burada yəni bəzi çətinliklər var. Yəni burada hər şeyi mən deyə bilmirəm ki, hansı ki burada elə sənədlər var ki, bir-birinə ziddiyyət təşkil olunur. Bəlkə elə məlumatlar var ki, ümumilikdə bu strateji əhəmiyyətli məlumatdır. Onu heç kim açıq qoymaz ki, gəlin biz bundan götürək, açıq olsun istifadə edək.
Babək mən bir də təkrar demək olarmı? Bax, yəni kimlər ala bilər? Ünvanlı sosial yardımı kimlər ala bilməz? Qısaca mən istəyərdim, düzdür, bu barədə çox deyiləm, amma istəyərdim bir dəqiq xatırladaq.
Qısaca, ünvanlı sosial yardım almaqdan ötürü, nəzəri cəhətdən, ilkin olaraq ailədə adam başına olan gəlirlər ehtiyac meyarı məbləğindən aşağı olmalıdır. Hə. Ehtiyac meyarı məbləği bu gün üçün adam başına 45 manat təşkil edir. Yəni, nəzəri cəhətdən deyirəm, əgər gəlirləri ailədə adam başına 45 manatdan aşağıdırsa, bu ailələr ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edib ala bilərlər. Digər tərəfdən bizdə orada müəyyən filtrlər var. Yəni ailənin istifadəsində nəqliyyat vasitəsinin olmasıdır, ailənin əmək qabiliyyətli üzvünün, işləməyən əmək qabiliyyətli üzvünün məşğulluq mərkəzinin təklif etdiyi işdən imtina etməsidir və s. Orada bəzi filtrlər var. Yəni ümumi əsas göstərici ailədə adam başına düşür. Son 6 ayda ailənin orta aylıq gəlirinin adam başına 45 manatdan aşağı olması.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynovdur. Vüsal bəy, sizin bu sadaladığınız məsələlərin içərisində bir məsələ də var. Ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin hesablanmasında problemlər. Bax, problemlər nədən ibarətdir? Yəni bu düzgün hesablama aparılmırmı, nədir? Bax, bu biraz ona qısaca bir aydınlıq gətirərdiniz.
Sosial yardım almaq istəyən ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin hesablanması qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşir. Orada biz ilk dəfə deməli birinci proyekt vaxtı biz torpaqla bağlı torpağın normativ qiymətlərinin əsasında ev təsərrüfatının gəlirini müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı öz etirazımızı bildirmişdik. Hesab edirəm ki, bu kifayətlə əsaslandırılmış bir mövqeydir. Amma indiki halda biz daha bir nüansla bağlı və iri buynuzlu malqaranın gəlirliyinin qiymətləndirilməsi zamanı tətbiq edilən metodik ilə razı deyilik. Məsələn, tutaq ki, camış üçün və yaxud da ki, inək üçün qiymətləndirilir ki, bunun mənfəəti il ərzində ola bilər 33%. Bu, o deməkdir ki, ölkədə orta inflasiya faizindən, orta kredit faizindən, orta rentabillik dərəcəsindən yüksək bir göstəricidir. Və əgər belə bir məlumat həqiqətən dəqiq olsaydı, onda Bakıda tikinti aparan bütün sahibkarların hamısı öz belə deyək ki, vəsaitlərini toplayıb kəndə gedib camış saxlayardılar ki, orada çox böyük mənfəət var. Biz düşünürük ki, bax bu məsələ mənfəət normalarına yenidən baxılmalıdır. Bir. İkinci, qaydalar qəbul olunub 2006-cı ildə neft təsərrüfatlarının gəlirlərinin qiymətləndirilməsi üçün hər il üçün bu statik olaraq qalır. Hansı ki bilirik ki, əgər söhbət mənfəət normasından gedirsə, bu hər il üçün yeniləşməlidir. Çünki ölkədə kredit faizləri dəyişir, ölkədə deyək ki, yararlı torpaq sahəsinə düşən mal qaranın sayı dəyişir və s. bu kimi göstəricilər mənfəətin dərəcəsinə təsir göstərir və bu dəyişir. Üçüncü bir məsələ ondan ibarət ki, mənfəət norması bütün respublika üzrə eyni götürülür. Hansı ki biz çox gözəl bilirik ki, Masallıda tutaq ki, malqara saxlamaqla İmişlidə malqara saxlamaqın arasında çox böyük fərq var. Gəlir baxımından. Çünki o yerdəki otlaq örüş sahələri genişdir və əhalinin belə deyək ki, sahələrdən istifadə eləmək imkanları var. Orada mənfəət norması daha yuxarıdır. Nəinki deyək ki, əhali sıx olan yerdə və örüş zonaları az olan yerdə. Yəni bu tipli biz düşünürük ki, problemlər var və bu problemlər artıq bizim təkliflərdə öz əksini tapıb və düşünürük ki, Nazirlər Kabineti məsələnin qərarı hansı ki, sosial yardım verilərkən gəlirlərin qiymətləndirilməsi qaydası var ki, o qaydaya yenidən baxmalıdır.
Bir də Vüsal bəy, bir şey deyim. Yəni bax sizin o iradların içərisində bir məsələ də var. Mən ona baxdım, yəni ünvanlı sosial yardımın alınması üçün ərizənin bahalığı. Yəni ərizənin bahalığı o biraz həm də dırnaq arasında. Bu ifadəni açıqlamaq olar mı? Yəni bu nə deməkdir? Yəni ərizənin bahalığı deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Deməli ərizəni biz bahalığı deyəndə iki istiqamətdə ərizənin qiymətləndirilməsindən söhbət gedir. Birinci istiqamət ərizəyə sərf olunan vaxtı, ikinci istiqamət isə ərizənin ünvanlı sosial yardım alınması üçün ərizənin verilməsinə çəkilən xərclərdir. Və vaxt baxımından mən sizə deyim ki, biz sorğun nəticələri onu göstərir ki, ünvanlı sosial yardım alanlar orta hesabla 7 sənəd toplayırlar və bu qədər sənədi toplamaq üçün onlara orta hesabla 5.1 gün vaxt tələb olunur. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, dövlətdən yardım almaq üçün respondentlərin 49% bir dəfə müraciət elədiyi halda 25.7% 2 dəfə, 38, deməli 18.8% 3 dəfə, 4% isə daha çox dəfə müraciət edib. Yəni ki, vaxt itiriblər, növbələrdə gözləyiblər və s. Və yaxud da ki, hansısa bir sənədin çatışmadığına görə yenidən həmin sənədin arxasına yollanıblar. Bu, o deməkdir ki, bu vaxt itkisi burada qeyd olunub. Yəni, biz düşünürük ki, ünvanlı sosial yardım mexanizmi bizim verdiyimiz təkliflərdən sonra, daha da təkmilləşdirilərindən sonra və indi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu istiqamətdə apardığı islahatlardan sonra ki, bu daha da təkmil olacaq, vaxt sərf olunması, ərizənin doldurulması üçün vaxt sərf olunması azalacaq. Bu bir. İkinci də deməli, ərizənin maliyyə tərəfidir. Bilirsiniz ki, ərizələr verilərkən müəyyən, deyək ki, notariusda və yaxud da ki, kseri kopyada ödənişlər və yaxud da nəqliyyat xərci kimi xərclərlə yanaşı, həm də qeyri-rəsmi ödəmələr ki var. Bu qeyri-rəsmi ödəmələr də ərizənin dəyərinə daxil olur və onun orta dəyərini yuxarı qaldırır. Biz düşünürük ki, ünvanlı sosial yardım mexanizmi təkmilləşdikcə, bu məsələdə də belə deyək ki, problemlər aradan qalxacaq və ərizənin dəyəri aşağı düşəcək və hətta o elə bir yerə qədər düşəcək ki, o həd artıq ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olan və bu yardım almaq üçün müraciət edən neft təsərrüfatları üçün əlçatar olsun.
Babək bir şey soruşum sizdən. Bir qədər əvvəl dedik neqativ hallar olur. Məsələn, mən misal çəkdim neftçilərdən bir nəfər deyir ki, ondan əvvəl başdan 100-150 manat pul istəyiblər. Ümumiyyətlə neqativ hallarla bağlı yerlərdə, Bakıda işdən kənarlaşdırılanlar və belə şeylər olubmu şahidlər əsasında?
İnsan faktoru olduğuna görə negatif hallar qaçılmazdır. Sözsüz ki, bizim digər bir vəzifəmizə, yəni nazirlik olaraq, bu negatif halların tamamilə aradan qaldırılması və sıfır həddinə endirilməsidir. Əfsuslar olsun ki, bugün mənim də əlimdə yoxdur və Vüsal mənim də gətirməyib. Mingəçevirdə bu sorğu ikinci dəfədir keçilir. Biri ünvanlı sosial yardım mexanizmi başlayanda olub, biri artıq bu mexanizm fəaliyyətə düşəndən bir müddət sonra olub. Müqayisədə götürsək, bugünkü nəticələr çox yüksəkdir, həmənki sorğunun nəticəsinə əsasən. Elementar, elə bu cəzalandırma ilə bağlı deyilsə, mən bir misal çəkə bilərəm ki, İlkin sorğusunun nəticəsinə əsas olaraq İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin və Nazirliyə də daxil olan şikayətlər əsasında Mingəçevir Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzində bir araşdırma aparmışdı. Və doğrudan da orada neqativ hallar aşkar olunmuşdu. Və bununla nəticəsi olaraq mərkəzin rəhbərliyi və bir neçə nəfər işçi tutuqları vəzifələrdən azad olmuşdu. Buna əlavə bir də mən qeyd edirdim, bax Usaməm dedi, yəni ərzənin dəyəri. Ərzənin dəyərinin mən də dırnaqarası istifadə edirəm, ucuzlaşdırılması bu bizim də qarşımızda. Yəni şərt kimi qoyub özümüz bu məqsəddə istifadə iştirak istiqamətdə də işləyirik. Yenə də ilkin sorğuların nəticəsində əsasən bu dəyər çox biraz yüksəkdir, yəni müqayisəli. Artıq bu dəfə bu biraz da aşağı düşüb, yəni bu birdən-birə bunun sıfıra endirilməsi, yəni ki bir gün içərisində bu olsun, müraciət eləsin və aldı, almadı bu cavabı bilsin. Bu biraz çox çətin məsələdir. Yəni istənilən halda burada vaxt var, istənilən halda bu bir nəfərin iradəsindən asılı deyil. Vətəndaş müraciət etdikdə onun işinə komissiyada baxılır. Komissiyanın 9 müxtəlif təşkilatdan üzvü var. Qeyri-hökumət təşkilatları gəlib iştirak edə bilər. Yəni bir nəfərin iradəsindən asılı deyil ki, sən gəl müraciət elə, mən sənə ünvanlı yardım verim yoxsa yox. Mərkəzdə bundan ötürü böyük bir komissiya fəaliyyət göstərir ki, bu komissiyanın da iştirak tarixləri var. Yəni bu vaxtın bir müddət böyük olması bu qaçılmazdır.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir şey soruşun baba gəlim. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı qaydalara yəni yeni dəyişikliklər nəsə.
Bəli, yeni dəyişikliklər də var. Ən son dəyişikliklər bundan ibarətdir ki, artıq bu dəfəki dəyişikliklər qanunda aparılacaq. Ünvanlı dövlət sosial yardım haqqında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təkliflər irəli sürülüb və bəyənilib Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaqdır. Əsas təklif bundan ibarətdir ki, yenə də prosesi biraz asanlaşdırmaq məqsədilə əvvəlki qanunda ünvanlı sosial yardım almaq istəyən ailələrdən ailənin gəlirləri və tərkiblərdə yanlış məlumat verənləri 2 il müddətinə ünvanlı sosial yardım almaqdan mərhum edə bilər, yəni qanun maddəsi. Həmin o 2 il müddət yeni dəyişikliklər əsasən 1 il müddətə salınacaq. Əksər hallarda yenə də həmin o vətəndaşlarla bizim o münasibətimizdən, onlara qarşılıqlı ünsiyyətimizdən bu digər dəyişikliyi deyirəm ki, ünvanlı sosial yardımın indən belə 1 il müddət, yəni bildiyiniz kimi 6 ay müddətinə verilirdi. Yeni dəyişikliklərdə 1 il müddətinə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu da yenə də bu həm belə götürsə vətəndaşın 6 aydan sonra əlavə olaraq gəlib sənəd yığmaq bu tələbatı ortadan qalxacaq. Vaxt itkisi genələ həmən ki şey gəlib çıxır. Yəni bu ərzənin dəyərin bilavasitə ucuzlaşması da burada öz əksini tapır. Ünvanlı sosial yardımların 1 il müddətinə verilməsinə nəzərdə tutulub yeni təkliflərdə. Bir də ki Azərbaycanda yəni əvvəlki qanunvericiliksən ümumiyyətlə əcnəbilərin ünvanlı sosial yardım verilmirdi. Amma yeni dəyişiklikdə nəzərdə tutulubdu ki daimi yaşayış yeri kimi Azərbaycanı seçən əcnəbilərə ünvanlı sosial yardımlar verilsin. Əsas dəyişikliklər bundan ibarət.
Vüsal bəy, bir şey də deyib sonda, bu sizin bir təklifiniz də var idi, ünvanlı sosial yardımların, biraz söhbətimizin lap əvvəlində siz qeyd elədiniz, vahid pəncərə prinsipi ilə verilməsi, yəni məlumdur ki, 2007-ci ilin sonlarında sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyat alınması ilə bağlı artıq vahid pəncərə prinsipi mexanizmi işləyir Vergilər Nazirliyində. Yəni sahibkarlar indiyə qədər əgər bu müddətə qədər müxtəlif ünvanlara müraciət edirlərsə, indi yəni qeydiyyat alınmaq üçün bir ünvana müraciət edirlər. Vahid pəncərə prinsipi burada mümkündür mü? Sizin təklifiniz var. Yəni əsaslandırmısınızmı onu? Ki mümkündür mü burada belə?
Əlbəttə burada mümkündür və sadalanan 14 qrup sənəd var ki, bu sənədlər deyək ki, Ədliyyə Nazirliyinin məsəl üçün strukturlarının vətəndaşlıq vəziyyəti barədə və yaxud da ki, mənzil istismar sahələri icra hakimiyyətlərinin yaşayış yeri barədə arayışı, komissarlığın hərbi xidmətdə olma barədə arayışı və digər ki, bu kimi məhkəmənin və yaxud da ki, kimisə üzərində deyək ki, həbsinlə, hökmünlə bağlı, itkin düşməsindən bağlı arayışı, bunların hamısı vahid mərkəzdə birləşdirilə bilər. İlkin vaxtda biz başa düşürük ki, bunun texniki problemləri var və ona görə də vahid və avtomatlaşdırılmış mərkəzin bir strateji hədəf olaraq götürülməsini təklif edirik. Amma mərhələ-mərhələ buna yaxınlaşmaq lazımdır və bu vahid pəncərə sistemi əsasında bəyan etmə prinsipinə uyğun olaraq sənədlər qəbul edilməlidir və insanlar üçün ərzənin dəyəri istər vaxt baxımından, istərsə də ki, maliyyə baxımından aşağı olmalıdır ki, bütün insanların hansının ki ehtiyacı var ünvanlı sosial yardım almağa, bu deməli yardım almağa əl çatar olsun.
Babək bəy, sonuncu ilə sizdən də soruşum, yəni bununla da yekunlaşdıraq verilişimizin yəni vaxtı başa çatır. Vahid pəncərə prinsipi var mı gələcəkdə yeniliklərin içərisində? Yəni belə bir şeyə keçmək
sözsüz var, sözsüz var. Yenə də mən qeyd edirəm, biz ilkin başlayandan bu istiqamətdə işləyirik. Sadəcə olaraq Vüsal mənim də qeyd edirəm, həm bəzi texniki problemlər, bir də bəzi məlumatların bir növ strateji xarakteri daşıması ki, yəni hər an o məlumatı açmaq olmur. bu istikamette biraz problem var ama bu istikamette hiç değil. Bir de hemen burada aydınlık getireyim. Burada iki fikir oldu. Çünkü ünvanlı sosyal yardım vahid merkezden verilmesi. Yani vahid pencere sistemi biz senetlerin vahid bir məntəqədən toplanmasıdır. Ünvanlı sosial yardımların bir mərkəzdən təyin olmasından buradan
sənədlərin toplanması baxımından.
Sənədlərin toplanması baxımından sözsüz ki bu nazirlikdə yəni qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir. Yenə də həmin o sənədlərin siyasi mümkün qədər aşağı salınacaq, həm o vaxta qənaət etməkdən ötürü, həm dəyərin dırnaq arası dediyimiz onu aşağı salmasından ötürü mümkün qədər nazirlikdə bu istiqamətdə işlər gedir.
Da son. Gələcək bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdıq. Qonaqlarımız ünvanlı yardımların verilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda Mingəçevirdə monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı və bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin apardığı mütəxəssisi Babək Hüseynov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cimizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Səhmət Müsusu desəkdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.